në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mirazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga rajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Opozita kosovare kërkon mbajtjen e zgjedhjeve sipas planit të Ahtisarit, pozita nuk pajtohet me një gjë të tillë. Senatori Barack Obama premton tërheqjen nga Iraku të shumicës së trupave amerikane deri në gjysmën e vitit 2010. Samiti i Unionit të Mesdheut pajtohet që të punojnë për lindjen e mesme si zonë pa armë të shkatrimit në masë. Krye prokurori në Turqi ka ngritur akuzë për terrorizëm ndaj 10 të dyshuarve për përfshirjen në komplotin për rrëzimin e qeverisë. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit. Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, zyra civile ndërkombëtare është duke shqyrtuar çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Partit në pushtet nuk janë në favor të mbajtjes së zgjedhjeve siç parashihet në planin e Ahtisarit, përderisa opozita mbështet mbajtjen e tyre. Kronike korrespondente son Prishtinë Albana Isufi.
Në udhëzuesin e zyrës civile ndërkombëtare për përmbushjen e detyrave që dalin nga pakoja e Ahtisarit, çështja e mbajtjes së zgjedhjeve mbet të tërë shqyrtohet. Pakoja e Ahtisarit parashet që zgjedhjet të mbahen 9 muaj pas zgjedhjes së statusit të Kosovës, por për këtë çështje vazhdojnë të kenë mospajtime partitë në pushtet dhe ato në opozitë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, thotë se çështja e zgjedhjeve tashmë ka përfunduar.
Ne besojmë që çështja për zgjedhjet ka përfunduar, është mandati 4-vjeçar, nuk kemi çfarë diskutojmë këtë gjë, por nëse shtohet për debat në jemi të gatshëm, po edhe nëse edhe merret vendim eventual i dakorduar politikisht të shkojmë zgjedhje, nuk ju friksohemi ato do fal. Ne gatshëm të shkojmë sepse unë besoj që do të vetë fituar se çemi tash.
Por në anën tjetër Ernest Luman nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës pohon se zgjedhjet duhet të mbahen me që sipas tij Kosova nuk mund të ikë obligimeve që dalin nga propozimi gjithëpërfshirës për statusin.
Si parti politike që prej fillimit kemi thënë si vjet se nëse duam të respektojmë dokumentin e Ahtisarit atëherë duhet të respektojmë si të tërë dhe jo pjesë apo parcialisht. Çështja e zgjedhjeve siç theksohet edhe në dokumentin gjithëpërfshirës duhet të respektohet dhe të zgjidhet ashtu konform në muajt e parapar pas zgjidhjes së statusit final të Kosovës. Dhe në këtë rast, si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës kemi pas mirë kuptimin e partnerëve në Kosovë, pra edhe të atyre që kanë përgjegjësinë për vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve.
Luma beson se zgjedhjet e reja parlamentare do të mbahen diku në pranverën e vitit të ardhshëm, por Ram Buja thotë se ndryshe nga pakoja e Ahtisarit, kushtetuta e Kosovës tashmë i ka sqaruar çështjen e zgjedhjeve, me që në dokumentin më të lartë ligjor, institucionet kanë mandat 4-vjeçar, që sipas tij nën kupton se edhe zgjedhjet do të mbahen kur të skadoj ky mandat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Tiran. Përfaqësues të Komisionit për Integrim të Kuvendit të Kosovës po zhvillojnë takime në Tiran me kryeparlamentaren Josefina Topalli dhe homologët e tyre. Ndërtimi i institucioneve të Kosovës, njohja ndërkombëtare dhe antarësimi në organizatat ndërkombëtare janë temat kryesore të këtyre takimeve. Deputetët e Kosovës do të diskutojnë edhe për mënyrat e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave ndërmjet dy parlamenteve. Washington. Kandidati demokrat për president e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara Barack Obama premtoi tërheqjen nga Iraku të shumicës së trupave amerikane deri në gjysmën e vitit 2010. Pjesa tjetër, tha ai, do të luftonte mbeturinat e Al-Qaidës për një periudhë të pacaktuar kohore. Obama gjithashtu premtoi se nuk do të kërkojë baza të përhershme amerikane në Irak. Komentet u bën në kohën kur administrata Bush dhe kryeministri irakian Nuri al-Maliki po përpiqen të arrijnë marrëveshjen që do të lejojë prania fatxhate ushtarake amerikane në Irak. Paris. Më shumë se 40 vende përfshirë Izraelin dhe shtetet arabe u pajtuan që të punojnë për lindjen e mesme si zonë pa armë të shkatrimit në masë. Në deklaratën përfundimtare të samitit të Unionit të Mesdhaut që u mbajt në Paris, u tha se ndalesa përfshin armët bërthamore, kimike dhe biologjike, ashtu si dhe sistemi shpërndarës për to. Presidenti francez Nicolas Sarkozy, si nikoqir i samitit, kërkoi respekt të ndërsjellë ndërmjet shteteve të rajonit. Kiev. Në rajonet bregdetare të Ukrainës filloi stërvitja ushtarake shumë kombëshe. Marrin pjesë trupa nga 15 vende, përfshirë vendet anëtare të NATO-s dhe partneret e tyre si Gjeorgjia dhe Azerbejxhani. Grupet që kundërshtojnë ambicet e Ukrainës për në NATO thanë se do të protestojnë kundër stërvitjes. Kabul. Të paktën 6 pjesëtarë të forcave afgane të sigurisë janë vrarë në shpërtimin e një bombe në jug të Afganistanit, njoftoi policia. Shpërtimi ka ndodhur në krainën Helmand që njihet si vatër e kryengritësve taliban. Gjatë fundjavës në krainën Kunar janë vrarë 9 ushtarë amerikan. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës për forcat amerikane atje gjatë viteve të fundit. Tokyo. Një bombë artizanale është gjuajtur në oborrin e konsullatës amerikane në ishullin Okinawa të Japonisë. Policia tha se askush nuk është lënduar. Në Okinawa janë të vendosura më shumë se gjysmën nga 50.000 trupat e Shteteve të Bashkuara të stacionuara në Japoni. Ankara. Krye prokurori në Turqi tha se kanë ngritur akuz për terrorizëm ndaj 10 të dyshuarve për përfshirje në komplotin për rrëzimin e qeverisë me bazë islamike. Ai tha se të dyshuarit akuzohen për formimin dhe antarësinë në organizatë terroriste apo për nxitjen e trazirave publike me qëllim rrëzimin e qeverisë. Të dyshuarit janë arrestuar si pjesë e hetimeve ndaj një grupi të linjës së fortë kundër laiciste dhe nacionaliste. Hag. Prokurori i gjykatës ndërkombëtare për krime do të publikoj sot detaje rreth hetimeve për krime në Darfur të Sudanit. Diplomatët presin që Luis Moreno Acampo të kërkoj arrestimin e presidentit të Sudanit Omar Hassan al-Bashir. Qeveria Sudanit ka thënë se padia ndaj tij do të minonte procesin paqësor në Darfur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në Shkupjen paraqitur reagim e lidhur me programin qeveritar të cilin mandatari Nikola Gruevski e dorëzoi në kuvend. Analisti Sen Salihu thot se ky program është i bazuar në përcaktimin programor të VMRO-DPMNE-s dhe rrjedhimisht partneri shqiptar në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim duhet të këmbgul në zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarve. BDI-ja pon se për zgjidhjen e këtyre çështjeve ekziston marrëveshja me VMRO-DPMNE-n. Kronike përgatitur nga korespondenti në Shkupë, Sefer Tahiri.
Kryeredaktori i gazetës së përditshme Lajm Isen Saliu deklaroi për radion Europa e Lirë se programi qeveritar që së bashku me propozimet e kabinetit qeveritar do të miratohet më 26 korrik në kuvent, përmban kryesisht pikat programore të VMRO-DPMNE-s dhe anashkalon përcaktimet e platformës zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila është partia shqiptare që do të merë pjesë në pushtetin ekzekutiv.
BDI nuk guxon të lëshoj pe parahovit imagjinar të Nikola Gruevskit. Edhe pse ka partner koalicioni, duhet që në seancën e parë parlamentare të ja tërheqë vërejqen për lëshimin e bërë. Shpresoj se edhe vetë Gruevski të kësjellohet, 18 deputetet e BDI të fituar nga elektorati shqiptar, në thelbe kanë të njëjtën peshë cilën e kanë 63 votat e vëmëro dhe pëmënes. Duhet vetëdijsohen për këtë fakt, ta kenë parasyshat gjatë pazareve që do të bëhen për punën e qeverisë, për sjelljen e ligjeve e kështu me radhë.
Në programin e qeverisë së re, thuhet se prioritetet strategjike janë rritja e zhvillimit ekonomik dhe konkurrencës, integrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe zgjidhja e kontestit me Greqinë në bazë të parimit të moscenimit të identitetit kombëtar. Po ashtu si prioritete përmenden edhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit, ruajtja e marrëdhënieve të mira ndërretnike, si dhe përfundimi i zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Por jo edhe çështjet e hapura të shqiptarve. Por deputeti i BDI-s, Gjevat Ademi, ka deklaruar se zgjidhja e çështjeve të hapura të shqiptarve është pjesë përbërëse e marrëveshjes midis Ahmetit dhe Gruevskit.
Për prioritet ka implementimin e marrëveshjes së Ohrit, respektivisht cilin e ligjit për përdorimin e gjuve dhe regullimin e statusit legal të të gjithë të prekurve nga lufte e vitit 2001, marja e ftesës për antarësim sa më të shpejt të Maqedonisë në NATO, fitimi i datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, rregullimi i raporteve me fqinë përfshi këtu edhe Greqinë, sa i përket kontestit me emrit dhe mund të them që dy kryetarët kanë dakorduar qëndrimet dhe ato janë të përbashkëta dhe të qarta.
Por nga ana tjetër, VMRO DPMNE-ja ka bërë të ditur se marrëveshja midis BDI-s dhe partisë së mandatarit për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski parashikon bisedime për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në kuadër të kushtetutës dhe marrëveshjes së Ohrit dhe zgjidhjen e çështjes së viktimave të konfliktit në kuadër të ligjeve ekzistuese të vendit, duke mos miratuar ligj të ri. Në qeverinë e re, BDI-ja merr pjesë me 5 ministra, 1 zëvendës kryeministër për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe 3 zëvendës ministra. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Parambylljes edhe një kronik nga sfera e kulturës. Teatri Oda i Prishtinës dhe Teatri Blest Unrestin nga New Yorku janë duke përgatitur projektin teatror, tema së cilës është motivuar nga një legjendë shqiptare trajtuar në një novel të shkrimtarit Ismail Kadare. Kështu thot Florent Mehmeti, bashkëmenaxhues i Teatrit Oda. Ai thekson se premiera kësaj shfaqje do të jetë në New York në fillim të tetorit. Vjen kronika korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Përderisa muajin të verës janë sezone pushimeve në teatrot kosovare, trupa e teatrit Oda në Prishtinë është përqendruar në përgatitje në një shfaqje që është projekti përbashkët me teatrin Blessed Honoras nga New Yorku i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Florent Mehmeti, bashkëmenaxhues i teatrit Oda, thotë se bashkëpunimi trevjeçar në mes të teatrit Oda dhe teatrit Blessed Honoras është treguar i suksesshëm dhe projekti përbashkët tashmë ka filluar të përgatitet.
Puna jonë artistike kryesisht tash është fokusuar në koproduksionin ton që do ta kemi në New York me teatrin Blessed Honoras. Edhe kemi zhvilluar bashkëpunimin ton edhe tash është një kafshat më e madhe, një projekt më i madh që është një bashkëprodhim i teatrit Oda dhe teatrit Blessed Honoras në New York, që ne plani është që shkojmë atje në fund shtatorit dhe rreth 10 ditë kemi prova intensive atje të dy trupat së bashku. Dhe pastaj për 3 javë mas kësaj faze për që shkojmë 9 tetorit do të kemi shfaqje të përditshme në New York.
Tema e shfaqjes që po përgatisin këto dy teatro kosovare dhe amerikane, si pas zotit Mehmeti, bazohet në njërën prej novelave të shkrimtarit shqiptar Ismail Kadare.
Shfaqja është e bazume në Kushësoli Dorontinën të Ismail Kadares. Kur theme bazume, me nëje motivume prej kësaj legendës. Kjo ka qenë një preokupimi joni dhe kemi marë si bazë të përpunimit të një shfaqje bashkohore bashkarisht. Do të sistemi është në New York punohet paralelisht trupa e Blessed Honoras dhe ne në Prishtinë po punojmë paralelisht, domethënë në të njëjtën ide, është një komunikim i përditshëm përmes internetit.
Zoti Mehmeti shton se realizimi të këtij projekti si thot ai i është dhënë mjaft publicitet në New York.
Një ide e kam më të shme dhe është një angazhim i joni më së serioz në këtë projekt. Edhe mendoj që është një sfidë bukur e madhe për neve si teatr, po edhe për Blessed Honoras edhe për të dy teatrat bashkë, sepse do të prezantohemi para një publike në New York, edhe atje është vë bukur shumë publicitet për këtë projekt, kështu që domosdoshmërisht obligimet janë të mëdha dhe përgjegjësia është e madhe.
Premiera e kësaj shfaqje pritet që të realizohet më 9 tetor në New York, ndërkaq që sipas bashkëmenaxhuesit të teatrit Oda Florent Mehmeti, kjo shfaqje do të inskenohet edhe në Prishtinë në fillim të vitit të ardhshëm.
Kjo do tjetë faza e dytë, me thonë, e projektit. Ne tash për tash jemi të fokusum për atë që do të ndodhë New York, e që është premier, sepse ajo është faza ma e fështire dhe artistike dhe risa të përpunohet shfaqja. Për pas prurjes në Prishtinë, që besoj gjithse si do të ndodhë, po do të varet shumë prej rrethanave edhe financimeve që do të mund gjejmë për t'i prua ta në Prishtinë, do të thotë kompaninë e teatrit Blessed Honoras. Derisa kemi ambicje edhe planet që ta qëmë shfaqin edhe në për festivale, për ne teatrit jemi pak bestit edhe dëshirëm që mas farit fokusohemi të shojmë që si po del shfaqja e pastaj të vazhdojmë në planet tja.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim përmbajtjet kryesore të edicionit. Opozita kosovare kërkon mbajtjen e zgjedhjeve sipas planit të Ahtisarit, pozita nuk pajtohet me një gjë të tillë. Barack Obama premton tërheqjen nga Iraku të shumicës së trupave amerikane deri në gjysmën e vitit 2010. Samiti i Unionit të Mesdheut pajtohet që të punojnë për lindjen e mesme si zonë pa armë të shkatrimit në masë. Kaç në këtë edicion të radios Evropa Lirë, unë jo Mera Zinkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambousek. Nga Praga, jurojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.